in remoto, quis quis amat taliter, volvitur in roto.
Pares esse paridis, simus ius ut cipridis, gloriantes et